Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë në 15 korrik 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić thotë se serbët e Kosovës në zgjedhjet e 3 nëntorit duhet të dalin me një listë përbashkët. Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë konsiderojnë se administrata tatimore duhet të jetë aftë për vjeljen e taksave brenda Kosovës. Zyrtari lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit William Burns sot në Kairo takohet me lider ushtarak dhe civil. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se në zgjedhjet e ardhshme lokale në Kosovë me 3 nëntor, serbët duhet të marrin pjesë me një listë përbashkët e jo të paraqiten me më shumë parti. Sipas tij, këto zgjedhje janë të rëndësishme me që postirash do të vendosen se kush do ta udhëheqë dhe bashkësinë e komunave serbe në Kosovë. Më tutje, në një intervistë për televizionin Beogradas B92, ai ka mbrojtur politikën e qeverisë së tij ndaj Kosovës. Serbia nuk do ta mbrojë me tanke Kosovën, tha Dačići, dhe shtoi se sikur këtë ta kishte dashur, do ta mbronte kur është shpallur pavarësia. Ai theksoi se tash Serbia ka ardhur në situatë ku ose do ta humbin ardhmërinë tonë dhe qëndrojmë në bajoneta, ose do ta zgjidhim këtë çështje në mënyrën më të padhimshme. Zëvendës sekretari amerikan i shtetit William Burns sot në Kairo do të takohet me liderët e Egjiptit. Kjo është vizita e parë e një zyrtari të lartë amerikan në këtë vend, prej se ushtria përmbysi presidentin e zgjedhur në mënyrë demokratike Mohamed Morsi me 3 korrik. Pritet që zoti Burns të takohet me zyrtar ushtarak dhe lider të qeverisë së përkohshme gjatë vizitës së tij që do të zgjasë deri nesër. Nuk është qartë nëse ai do të takohet edhe me liderët e vllazërisë muslimane, lëvizja islamiste që mbështet Morsin dhe e cila ka protestuar duke kërkuar kthimin e tij në presidencë. Administrata presidentit amerikan Barack Obama është përmbajtur që përmbysjen e Morsit ta përshkruaj si gru shtet. Një vlerësim i tillë do të kërkonte që sipas ligjit amerikan të ndalet ndihma ushtarake për Egjiptin, e cila arrin në më tepër se 1 miliard dollar në vit. Një ushtari i Afganistanit e akuzuar për vrasjen e pjesëtarit të NATO-s nga Slovakia ka ikur nga burgu. Zyrtarët e Afganistanit kanë thënë sot se ushtari ishte larguar nga burgu jashtëzakonisht i mbrojtur në bazën ushtarake në provincën Kandahar. Generali Abdul Hamid, oficeri më i lartë ushtarak në rajon, tha se ikja djeshme ishte lehtësuar nga një rojtar ushtarak i cili po ashtu ishte larguar. Generali Hamid tha se ata kishin ikur duke pretenduar se ushtari burgosur ishte i sëmurë dhe se duhet të dërgohej në spital. Ky ushtar afgan ishte arrestuar më 9 korrik pasi ishte i dyshuar për të shtëna kundër trupave të jashtëm. Më këtë rast ishte vranë një ushtar i Slovakisë në përbërje të NATO-s dhe 6 të tjerë ishin plagosur. Në Indonezi raportohet se së paku 18 vet kanë vdekur për shkak të rëmujes gjatë një takimi kampional të boksit në provincën Papua. Rëmuja ishte krijuar kur mbështesit e një boksieri që pësoi disfat i filluan trazirat. Pas panikut të krijuar, spektatorët filluan të kalojnë dhe të shkelin mbi njëri tjetrin. Këtë takim të boksit mbrëm vonë shikuan afro 1500 vet. Raportohet se dëshmitarët kanë thënë se vetëm 2 nga daljet e stadiumit funksiononin në rregull. Policia dhe ushtria kishin ndërhyrë për ta ndalur përleshjen ndërmjet grupeve të simpatizuesve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Eksperti i çështjeve ekonomike nga Prishtina Alban Hashani konsideron se administrata tatimore duhet të jetë aftë për vjeljen e taksave brenda kufive të Kosovës dhe të zbutet bara e doganës që praktikisht e siguron më tepër se gjysmën e buxhetit të Kosovës. Nga ana tjetër, ish-ministri i Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri thekson se mënyra aktuale e mbledhjes së të hyrave për buxhet paraqet jo qëndrueshmëri financiare dhe fiskale. Kronike Luljeta Krasniqit.
Eksperti i çështjeve ekonomike nga Instituti Reinvest Alban Hashani thot se duhet të gjenden alternativa tjera për mbushjen e buxhetit të shtetit, pasi që me rritjen e nivelit të integrimeve rëndësia e kufive do të zvoglohet dhe përpasoj e rrezikon burimin kryesor të të hyrave të Kosovës.
Mirë për para punë që do të bëtë është që minimizohet nivelli i ekonomisë formale që di i taksave dhe të bazohet tyrat bugjetore prej mbledhjes mrena kufive të Kosovës.
Si pas disa ulumtimeve të grupit për studime juridike dhe politike, Kosova ka shkallën më të lartë të shmangjes të tatimit në rajon. Thuë se kjo vjen si pasojë e inspektimit të pamjaftueshëm të ndërmarjeve, politikave fiskale jo favorizuese dhe lidhjeve të ngushta në mes të ndërmarjeve dhe zyrtarëve. Alban Hashani sugjeron që administrata tatimore e Kosovës duhet të fuqizohet dhe të arritë të sigurojë më shumë të hyra brenda territorit të Kosovës.
ATK-ja duhet të jetë më e zonja për me i vjel taksat mena kufive të Kosovës, për të shtrihet mbledhja e taksat mena Kosovës dhe të zbutë të temi pesha që në bërë në sot doganat. Përveç një dyjave do duhet kuptohet që Kosova në njërë më të efikase të mbledhjeve hyrat që i merë prej ekstratimit pasurive të saj natyrore.
Mënyra aktuale e mbledhjes të hyrave për bugjetin e shtetit shton ish ministri ekonomisë dhe financave Haki Shatri paraqet jo qëndrueshmëri financiare dhe fiskale. Marrëveshje ndërkombëtare të arritura ndërmjet Kosovës dhe disa shteteve të tjera shton Shatri në disa raste ngushtojnë kapacitetin e të hyrave bugjetore sepse ato largojnë nga obligimi për pagesë të doganës disa kategori të mallrave.
Mësi reale për me kompenzu këtë zbritje të hyrave është vetëm me caktimin që akcizat që për tisa kategori monë është mund caktohen akciza dhe tarifat ndryshme e taksizave që në një fardore e kompenzojnë në atë që humbet me marveshje për shkyrën e dogonave për monat caktume.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lokaliteti Janjeva në Kosovë, dikur qendër e njohur për zejtari, në ditët e sotme duket se ka ndryshuar shumë. Komuniteti pakici kroatëve që jeton në Janjeve thotë se përballet me kushte të vështira për jetë, ndërsa shumica shtëpive duket se janë të braktisura. Janjeve na ka vizituar korrespondentja jonë Gresa Kraja dhe ja se çka ka shënuar.
Peter Palić, një nga ata që Radio Evropa e Lirë takoi, kishte jetuar në Janjevë deri në moshën 30 vjeçare dhe pastaj në vitin 1995 ishte shpërngulur në Kroaci. Ai ko pas kohë kthehet në Janjevë për të vizituar familjarët. Shtëpia e tij është ende aty, por ai tregon se nuk e gjeti ashtu siç e kishte lënë.
Sa video nesto najbolje.
Tash kam parë diçka të bukur. Nga kisha drejt qendrës, drejt qashis, e kanë rregulluar rrugën. Kjo është për lëvdat, por ajo që nuk bë, e kam parë sa po kam ardhur në shtëpi, e kishin thyer derën. Nuk kam vjedhur asgjë, por e kam thyer shtëpinë, tregon ai. Peter Palić thotë se ka kohë që ata nuk ndihen si në shtëpinë e tyre. Ne nuk jemi pakicë si serbët, por ne jemi pakicë brenda pakicës. Ne jemi këtu me lojën e fatit, tash 700 vjet. Duam të na respektojnë si më parë. Tash e kemi shtetin ton, Republikën e Kosovës. Nuk kërkojmë më shumë se të na respektojnë, ashtu sikurse edhe ne i respektojmë të tjerët. Të ndihemi si në shtëpinë ton, thot Palić. Por ka edhe banorë që janë rikthyer në qytetin e tyre. Nikola Brkić është një prej atyre që ishte shpërngulur për në Kroaci, tani ai është rikthyer të jetojë në vendlindje. Ai është baba i katër fëmijëve. Shqetësohet për fëmijët e tij, e arsye kryesore për këtë është se ata mësojnë në gjuhën serbe e jo në atë kroate. Brkić është i papunë, duke parë se ai nuk ia dal ta mbajë familjen, ka filluar të punojë tokën.
O ja një online banjë, dhe se rezultatë dhe se një qëtëvër porodice.
Kam filluar të kultivoj tokën, pasurin që e kam, jetoj këtu dhe punoj këtu. Kam një ndim sociale, jetoj të vështirë në Janjevë, dhe tashmë kanë betur vetëm 5% e kroatëve këtu. Rreth 90% e njerëzve janë shpërngulur nga Janjeva. Ka pak njerëz të punësuar këtu, janë disa që punojnë në arsim dhe shëndetësi. Të tjerët merren me bujqësi, por nuk kemi kushte për të nxjerrë prodhime bujqësore. Ai kujton kohën sa ka qenë shpërngulur në Kroaci. Thotë se është e rëndë të mendosh se në çfarë kushte kanë jetuar atje dhe në çfarë kushte jetojnë sot në Kosovë.
Je normal, no? Do svaka nacionalna manjina u saboru.
Është e çuditshme sepse në Kroaci kemi pasur kushte të mira për shkollën, për shëndetësi. Të gjitha kanë qenë të rregulluara. Kur jemi kthyer këtu ka qenë rënd. Fëmijët nuk kanë dashur të jetojnë këtu, por unë ju thosha se do të rrim një javë apo dy sepse babane kam këtu. Kështu kaloj kohë dhe ne mbetëm të jetojmë këtu. Ndryshe, për fëmijët dhe të rinjt është mjaft e rënd, sepse nuk kanë ndonjë zgjedhje apo perspektivë për fëmijët dhe të rinjt në Janjevë, rrëfen Brkić. Marian Palić punan har pasera në ndonjë punë sezonale. Ai nuk kanë kohë, sepse thotë se është një kokur shqiptare që janë shumic, nuk kanë punë, dhe natyrisht që edhe kroatët e kanë të vështirë punësimin.
Ja një o trenut, no? Dve.
Në janje vjen kritësisht dy familje me të punësuar, që kanë biznesa. Të tjerët janë kritësisht të varfër dhe jetojnë buzë eksistencës, thotë ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Janjeva, Gresa Kraja. Evropa e Lirë.org.
Korrupsioni në Maqedoni ka shënuar ulje në krahasim me periudhën e para 3 viteve, por përsëri të dhënat e organizatës së Transparency International tregojnë se veprimet e qeverisë për luftimin e kësaj dukurie nuk janë në nivel të duhur. Të dhënat të tregojnë se është rritur nga 39 në 52% e qytetarëve, të cilët mendojnë se qeveria nuk angazhohet sa duhet në luftimin e korrupsionit. Kronike Isuf Kadriut.
Sipas të dhënave institucionit komosëshumë të është i pranishëm korrupsion janë sektori publik, policia, gjykatët si dhe partit politike, të cilat në veçanti shihen si më të korruptuarat në vend.
Ona shto nije go gledame sekojdnevno e golemo të vlianje në politikata vo sekojdnevno të rabotenje në institucijite.
Ajo që ne shohim për çdo ditë ka të bëjë me ndikimin e politikës në punën e përditshme të institucioneve dhe në jetën e përditshme të qytetarëve si në arsim, shëndetësi, pra gjithandaj kemi ndërhyrje të politikës. Askush nuk mund të punësohet apo të fitojë ndonjë tender pa pasur një lidhje me partinë politike, thot Slagjana Taseva, drejtuese e organizatës së Transparency International Maqedoni. Edhe qytetarët flasin për praninë e korrupsionit në politikë.
Po teknova od politiskite partije, to jest po teknova od politiskata partija koja je na vlast.
Korrupsioni rrjedh nga partitë politike në veçanti prej atyre që janë në pushtet. Gjithkund ka korrupsion, që nga sferat më të ulta deri tek ato më të larta të shoqërisë. Dihet që ka korrupsion, por më mirë është që ta hesht, thon disa qytetarë të cilët nuk dëshirojnë të publikojnë identitetin e tyre për shkak të si shton pasojave që mund të kenë në vendet e tyre të punës. Edhe Arif Musa, ish antar i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, flet për praninë e dukurisë negative veçanërisht tek partitë politike.
Ndikimi i partive politike në punësimin e kuadrave posaçërisht shqiptare është shumë më, por jo vetëm shqiptare. Nevoja për një vend punë shumë e madhe dhe dhënia e korrupsionit dhe marrja posaçërisht është vëllë e madhe. Këto janë disa elemente për të cilat rallë flasin njerëzit, rallë flasin ato të cilët janë të tanguar, po realiteti është diçka pak më tepër se sa ai që shkruhet nëpërmjet të këtyre organizatave, nëpërmjet Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit, nëpërmjet organizatave jugjeveritare në vend të tjera.
Thot Arif Musa. Slagjana Taseva nga Transparency International Maqedoni thot se kemi të bëjmë një rrjet organizuar i cili vështirë se mund të luftohet.
Izlezot mnogu teshko bi rekla, može da se locira ili da se bara v uslovi koga...
Është shumë e vështirë të kërkohet të daljen nga gjendja e tanishme në kusht të kushteti apo sërish e thëmë politika, paraqitet si punëdhënësi më i madh. Është vështirë edhe për faktin se në vend të dytë sa i përket pranisë së korrupsionit është gjyqësori, që në fakt do të duhet të ishte vendi për luftimin e këtij fenomeni, thotë Taseva. I pyetur për rolin e Komisionit Antikorrupsion, Arif Musa thotë se ai ka dështuar në misionin e tij për shumë arsye.
Që nga themelimi i komisionit e deri më sot ajo nuk ka mund ta gjejë veten në fushën ekzekutive. Për arsye se vetëm mbledhja e dokumentacionit, përgatitja dhe dorëzimi deri te prokurori ka qenë edhe është hala sot e kësaj dite, do të thotë nuk ka ndonjë hap shumë përpara për të bënë në këtë drejtim. Përsëri mbetet prokurori ai që duhet vendos. Domethënë rezultatet konkrete të prekshme vështirë se do të kemi edhe gjatë kohë derisa nuk kemi ndryshime ligjore.
Sipas ekspertëve, ndërhyrja politikës gjatë punësimeve ka pasojë shumë të mëdha për mbarvajtjen e punës së institucioneve, pasi në raste të tilla nuk vijnë në shprehje kuadrat e mirë por ata që japin më shumë para, edhe pse përgatitja e tyre mund të mos jetë adekuate. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić që thotë se serbët e Kosovës në zgjedhjet e 3 nëntorit duhet të dalin me një listë të përbashkët. Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë konsiderojnë se administrata tatimore duhet të jetë aftë për vjeljen e taksave brenda Kosovës. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit William Burns sot në Kairo takohet me lider ushtarak dhe civil. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.